SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Presidenti e Republikës së Kosovës gjatë kësaj jave ka vizituar Republikën tonë. Fillimisht e ka pritur homologu i saj, presidenti Stevo Pendarovski. E armja për bashkët e vendeve është në familjen europiane, tha presidenti Stevo Pendarovski, i cili priti me nderimet më të larta presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Të dy presidentët kanë theksuar se vendet kanë marrëdhënie të shkëlqyera, dypalëshe dhe komunikim të nivelit të lartë, si dhe një rol të rëndësishëm për stabilitetin e rajonit. Pendarovski dhe Osmani kanë biseduar gjithashtu për të drejtat e komuniteteve në të dy vendet. Në takim me presidentin e Kosovës biseduam edhe mbi mundësitë për avancimin e të drejtave të maqedonasve në Kosovë në një kohë kur për fat të keq janë reaktivizuar disa propaganda të huaja. Në këtë drejtim qëllimi ynë i përbashkët është të bashkojmë qytetarët në të dy anët e kufirit dhe të lehtësojmë dhe intensifikojmë bashkëpunimin ndërkufitar, ka thënë Stevo Pendarovski, presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vjosa Osmani është takuar me kryetarin e kuvendit Tala Xhaferi dhe gjithashtu ka mbajtur një fjalim para deputetëve të kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me rastin e fjalimit të saj, ajo theks të veçantë ka vënë në 20% dhe në zyrtarizimin e plotë të gjuhës shqipe. Ndjekim deklaratën e saj.
Padyshim se ruajtja dhe kultivimi i gjuhës shqipe është element shumë i rëndësishëm në zhvillimin e bashkëjetesës, ashtu siç është diversiteti dhe ruajtja identiteteve e kulturave të ndryshme, një vlerë e shtuar e shoqërive tona. Të prirur nga vizioni për mirëqenje të shtuar e me qëllim të kapërcimit të sfidave socioekonomike me cilat po ballafaqohet i gjithë rajoni ynë, rritja investimeve dhe në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët dhe fuqizimi edhe më shumë i njësive të qeverisjes lokale me kapacitete dhe financa shpresoj të shihet si prioritet. Në këtë mënyrë krijon mundësi shtesë që qytetarëve të ofrohen shërbime sa më cilësore, si dhe të garantohet përdorimi gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit.
Presidentja Vjosa Osmani ka takuar liderin Ali Ahmeti, kryetarët e partive, përfshirë atë të Gosivarit Arben Taravari dhe të Alternativës Afrim Gashi. Nga kryetarët e komunave, ajo ka takuar Visarganiun në Qair, që së bashku kanë shpalosur edhe plaketën e rrugës Ibrahim Rugova. Me këtë rast, Vjosa Osmani është shprehur. Ju vërtet e keni heshuar komunën tuaj, sepse emrat e rrugëve janë pasqyrë e historisë, kulturës dhe identitetit ton kombëtar, ka thënë ajo. Ka zhvilluar një vizit në komunën e Tetovës, ku e kanë pritur me lule, duartrokitje të gjithë qytetarët. Pas takimit, kryetari i komunës, Bilal Kasami, i ka dorëzuar qelsin e qytetit. Me këtë rast, Vjosa Osmani ka falendëruar të gjithë qytetarët e Tetovës që kanë hapur dyert në kohën më të rëndë për Kosovën. Ndjekim deklaratën e saj.
Kosova gjithnjë do të mbetet mirënjohëse për ndihmën dhe përkrahjen e pakusht që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe në veçanti qytetarët e Tetovës na kanë dhënë në kohët më të errëta për ne. Nga vitet e hershme të 90-tave deri te lufta në Kosovë, por edhe si vend ku ne gjetëm strehën e prehjen, saherë kishim vështirësi.
Pritja presidentes së Kosovës ka shkaktuar tensione mes VMROs dhe Lëvizjes Besa në këshillin komunal të Tetovës. Këshilltarët e VMROs e kanë shfrytzuar edhe këtë moment për të akuzuar kreun e komunës për shkelje kushtetuese në mos respektim të gjuhës maqedone në billboardet ku i dëshiroi mirëseardhje Vjosa Osmanit. Në komunën e Tetovës patë mënyrë skandaloze të pritjes së presidentes së Kosovës dhe të njëjtën e dënojmë ashpër, thon nga VMRO të PMNE, që apelojnë tek institucionet e vendit të drejtuar nga LSDM dhe BDI, që me njerë të marrin masa dhe të veprojnë si pas kushtetues të spërvënjen e bilbordeve betëm në gjuhën Shqipe. Pritja presidentes e Kosovës nuk ishte në përputhje me marveshen e ohrit, thonë nga VMRO, tek e cila theksi vije tek multietniciteti dhe bashkëtesa. Nuk duhet haruar kur se Tetova është qytet në Maqedoni dhe ku jetojnë maqedonas dhe etnitete tjera, si dhe në këtë qytet gjuhë zyrtare është gjuha maqedone, thot Angel Karapetrov nga Këshilli i VMR-s në komunën e Tetovës. Por kreu i Këshillit Komunal të Tetovës Besar Durmishi reagimin e VMR-s e ka cilësuar si veprim tejet të ulët dhe për politika ditore. Gjithashtu një ditë më parë, se të vinte Vjosa Osmani, rinje e VMR të PMN-s në Tetov në hyrje të qytetit, ka vendosur mbi shkrime Tetova është zemra e Maqedonisë, si shenjë proteste ndaj bilbordeve vetëm në Shqip. Sidoqoftë, vizita e presidentes së Kosovës në Maqedoninë e Veriut do të mbahet mend si vizitë historike, e cila është përcjellur nga qytetarët dhe të gjitha mediumet. Ndërtimat të tjera janë ndryshimet kushtetuese në vendin tonë. Antarët e grupit punues që duhet të përgatisin propozim iniciativën për nevojën e ndryshimeve kushtetuese, në seancën e parë konstituive, që është mbajtur gjatë kësaj jave, kanë zgjedhur unanimisht ish-gjykatësen në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovskën, për kryetare të grupit, ndërkaq Bajram Pollozhanin ish-gjykatës në Gjykatën Kushtetuese dhe profesor i të drejtës kushtetuese për nënkryetar. Edhe pse mbledhjet e këtij organi zhvilluan pas dyerve të mbyllura, autoritetet sigurojnë se do të jenë transparente. Kështu ka thënë kryeministri Dimitar Kovacevski, i cili ka informuar se ministri i drejtësisë do të informojë rregullisht rreth asaj se si funksionon grupi punues. Për ndryshimet kushtetuese është shprehur edhe ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani nga Bruksela. Ndjekim deklaratën e tij.
Thank you so much, dear Mr.
Paranesh është shansi i papërsëritshëm për të përforcuar misionin e përbashkët drejt Bashkimit Evropian, më tha në pjalimin e tij në Bruxelles para anëtarëve të Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ministri i Jashtëm Bujar Osmani. Sipas tij, vendi ka dy mundësi: drejt Evropës për më shumë integrime deri në anëtarësimin e plot në BE ose kthim prapa drejt ndasive dhe humbjes së kohës.
We highly appreciate.
Jemi të gatshëm për të arritur konsensusin midis partive politike për fushat kyçe të reformave dhe agjendës evropiane dhe për të përforcuar bashkëpunimin me Komisionin për çështje evropiane dhe Këshillin Kombëtar për Eurointegrime si forum për zhvillimin e debatit konstruktiv për bashkimin evropian, reformat dhe negociatat aderuese.
Tashmë është bllokuar edhe ndërtimi i korridorit 8 dhe 10D. Pjesën e parë të parave Beshtel dhe Enka, kompanitë që do të ndërtojnë këto korridore, se i kanë marrë. Letra e kryeministrit Dimitar Kovacevski, ku pajtohet që marrveshjet për ndërtimin e korridoreve tu prezantohen deputetëve që posedojnë certifikat sigurie, kanë bërritur në kuvend dhe koordinatorët e grupeve parlamentare tashmë janë njoftuar, ka thënë krye parlamentari Tala Gjaferi. Por Gjaferi nuk ka njohuri se në cilin komision dhe sa deputet posedojnë certifikata sigurie për të marrë pjesë gjatë prezantimit të marrveshjes. Ai ka bërë të ditur se dokumentet të tila, të cilat konsiderohen të klasifikuara, nuk do të dorëzohen deputetëve, vetëm do t'ju prezantohen. Sidoqoftë, do të ketë transparencë të plot rreth korridorit 8 dhe 10D, si për deputetët, ashtu edhe për qytetarët. Për këtë ka siguruar edhe zëvendës kryeministri i parë i vendit, Artan Grubi. Për Radio SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.